Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 19. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Danas predstavljanje izvještaje Evropske komisije o Crnoj Gori za ovu godinu. Vicepremijer Dritan Abazović razgovaraće sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Početak novog suđenja za državni udar zakazan za 17. januar iduće godine. U Turskoj ponovo hapšenja zbog navodne povezanosti sa imamom Fethullahom Gulenom. Sjeverna Koreja ponovo lansirala projektil. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović po drugi put je prilikom ulaska u Srbiju 17. oktobra doživio neprijatnosti zbog rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici koju je usvojio crnogorski parlament.
Iako Srbija, ponavljam, pokušava revanšistički da se odnosi prema onima koji su glasali za rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a na čelu to čak nije ni krio, ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici, želim da vam kažem da ćemo istrajati u našoj borbi da demokratizujemo naše društvo.
Istraživali smo koliko je izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka migranske krize 2015. godine do danas. Imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao Komesarijat za izbjeglice, svjedoči.
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira.
Dok prema nekim procenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Europi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović razgovarajući danas sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Abazović i Radulović, koji borave u radnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama, imaće više odvojenih sastanaka u State Departmentu. Crnogorska delegacija imaće sastanak sa zamjenicom državnog sekretara Wendy Sherman i pomoćnicom državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Karen Donfrid, najavljeno je iz vlade. Struja do kraja godine neće poskupiti u Crnoj Gori, a najvjerovatnije ni u prvom kvartalu naredne godine, saopštio je direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin. On je za televiziju Crne Gore rekao da Elektroprivreda Crne Gore daje građanima 5 puta jeftiniju struju nego što je na berzi i vjeruje da se to može održati do kraja godine, kao i popust redovnim platišama. U ovom trenutku neće biti poskupljenja cijena električne energije kada govorimo o planovima za naredni kvartal naredne godine. Ukoliko se ostvari sve što smo definisali, neće biti poskupljenja. To ne mogu da kažem za određene privredne subjekte, kazao je Rovčanin. On je objasnio da se to konkretno odnosi na kombinat aluminijuma, jer za njih sadašnja cijena ne može biti održiva, prenosi portal RTCG. Crna Gora je u avgustu imala uvoz struje, uprkos visokim cijenama, u iznosu od 15 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija će djelovati kako bi spriječila Poljsku da potkopa vrijednosti Evropske unije i koheziju nakon što je njen Vrhovni sud odbacio primat dijelova zakona Evropske unije nad nacionalnim, rekla je u utorak čelnica ovog tijela Ursula von der Leyen. Ne možemo i nećemo dozvoliti da naše zajedničke vrijednosti budu ugrožene, rekla je ona poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu neposredno prije obraćanja poljskog premijera Mateusza Morawieckog. Von der Leyen je istakla da pomenuta presuda predstavlja prijetnju temeljima bloka. Ona je izrazila duboku zabrinutost zbog presude za koju je rekla da je direktan izazov jedinstvu Evropske unije i da podriva zaštitu nezavisnosti pravosuđa. Tursko tužilaštvo naredilo je hapšenje 158 osumnjičenih, uključujući 33 vojnika u aktivnoj službi, zbog navodne povezanosti s imamom Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara tereti da je odgovoran za neuspjeli vojni udar 2016. godine, Gulen koji živi u Sjedinjenim Državama odbacuje umješanost u neuspjeli puč u julu 2016. godine kada je poginulo više od 250 ljudi. Prema navodima turskih medija u sklopu posljednje operacije uhapšeno je 97 lica, među osumnjičanima je 110 pitomaca vojne škole koji su izbačeni nakon neuspjelog vojnog udara, te 48 bivših i aktivnih pripadnika vojske. Sjeverna Koreja lansirala je u more neidentifikovani projektil, javila je južnokorejska vojska. Projektil je lansiran u more istočno od poluostrava, navela je vojska u Seulu, ne navodeći detalje. Sjeverna Koreja nedavno je izvela nekoliko testova, uključujući probu rakete dugog dometa, kao test raketu za koju je Pjongjang rekao da je hipersonična. Američka vojska osudila je danas lansiranje sjevernokorejske balističke rakete i apelovala na Pjongjang da se uzdrži od destabilizujućih koraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Tokom prethodna 4 mjeseca, 6 poslanika partija koje su u Skupštini Crne Gore glasali za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, doživjeli su, uprkos diplomatskom pasošu, neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju, dok Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore traži odgovore od Srbije i ocjenjuje da postupanja nisu u skladu s Bečkom konvencijom. Dio poslanika koji su doživjeli maltretiranja na granici sa Srbijom tvrde da je na sceni revanšizam Srbije zbog glasanja za rezoluciju o Srebrenici. Lela Šćepanović.
Poslednji crnogorski poslanik koji je po drugi put 17. oktobra uprkos diplomatskom pasošu doživio neprijatnost prilikom ulaska u Srbiju je Ervin Ibrahimović iz opozicione Bošnjačke stranke. On smatra da je povod za zadržavanje na granici Srbije usvajanje rezolucije o negiranju genocida u Srebrenici u crnogorskom parlamentu.
Ja sam upozorio i naravno rekao sam, pa ja imam diplomatski pasoš i mislim da totalno ukrivo radite i da nije dobro za državu Srbiju da krši međunarodnu praksu. Međutim, oni su rekli mi imamo naređenje iz Beograda, izvinjavali se, ali mi moramo da naređeno ime da me zadrže 50 do sat vremena najmanje. I oni su morali da simuliraju, da pregledaju auto. Dva puta su ulazili u auto da gledaju imali šta unutra, čak su otvarali haubu, snimali su sve.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta konkretno znači to što poslanici imaju diplomatski pasoš, Ibrahimović objašnjava.
Radi se o Bečkoj konvenciji gdje jasno kaže da mi imamo diplomatski imunitet i da imamo, eto, a da probam da vam pojednostavim, da imamo određene vid zaštite, posebno kada se radi o ovakvim stvarima, o samovolji pojedinaca u bilo kojoj državi da se nalazi.
Neprijatnosti za crnogorske poslanike koji dolaze u Srbiju su počele nakon što je 17. juna u Skupštini Crne Gore usvojena rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici uz pomoć poslanika opozicije, što je izazvalo negativne reakcije Srbije. Da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju, rekao je 18. juna ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin u saopštenju za javnost. Ibrahimović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni revanšizam Srbije.
To čak nije ni krio. Ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju genocida u Srebrenici. Želim da vam kažem da ćemo istrajati u našoj borbi, da demokratizujemo naše društvo.
Beogradski analitičar Filip Švarm za naš program kaže da ne zna da li se postupanje MUP-a Srbije prema crnogorskim poslanicima može formalno povezati sa Vulinovom izjavom. Ali dodaje.
Ali ako se to dešava, onda sigurno njegova izjava itekako ima veze sa onim što doživljavaju poslanici opozicije prilikom iz Crne Gore, prilikom dolaska u Srbije. Prosto to mi djeluje kao ona neka vrsta birokratske smicalice kojim se šalje politička poruka.
Prva koja je doživjela neprijatnost 30. juna, 13 dana od glasanja za rezoluciju na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, je poslanica opozicione SDP Draginja Vuksanović, koja je tom prilikom pretresana i zadržana duže od 2 sata. Potom poslanice vlasti Božena Jelušić i Suada Zoranjić na putu za Potočare, gdje su prisustvovale komemoraciji u Srebrenici. Zatim opozicioni Damir Šehović i Dragica Sekulić. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i tamošnjeg MUP-a nijesu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovakvim postupanjem prema crnogorskim poslanicima krši Bečka konvencija. Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da je u prethodnim sličnim situacijama zvanično zatražen odgovor od nadležnih organa Srbije i istovremeno izražena zabrinutost u vezi postupanja na državnoj granici.
Povodom tretmana crnogorskih poslanika koji se više puta ponovio, više puta je ponovljeno da nekorektno ophođenje prema poslanicima Skupštine Crne Gore, nosiocima diplomatskih pasoša, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. Nastojimo da shodno nadležnostima jasno i blagovremeno ukažemo na uvažavanje digniteta predstavnika Crne Gore i adekvatno postupanje prema njima u skladu sa ustaljenom diplomatskom praksom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Beogradski analitičar Filip Švarm smatra da će problem biti riješen kada splasnu političke tenzije koje vladaju između zvaničnog Beograda i trenutno opozicionih struktura u Crnoj Gori.
Dakle, tek kada se spusti ta tenzija, mi nećemo imati te sitno zlobničke, osvetničke i svakako neprihvatljive pritiske na opozicione poslanike koji dolaze u Srbiju. Drugačije ne vidim kako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. godine do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je prema navodima Komesarijata za izbjeglice sigurno veći, jer tijela ljudi koji su se utopili u rijekama nikada nisu pronađena. Tu su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbjegličkih centara, pripremila Iva Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbjeglice, možda iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbjegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom, sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
He's not forgotten.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granice Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išan Ulah iz Afganistana, koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. S snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca. Onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu. Najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i bliska saradnica prethodnog ministra policije, Nebojše Stefanovića u pritvoru je od 15. oktobra. Policija je iste večeri pretresla njen stan, a tužiloštvo za organizovani kriminal je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je protiv nje podnijeta krivična prijava zbog trgovine uticajem, odnosno za korišćenje službenog položaja da bi se uticalo na istragu. Šta do sada znamo o slučaju Dijane Hrkalović u prilogu Dušana Komarčevića.
Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i bliska saradnica prethodnog ministra policije Nebojše Stefanovića, u pritvoru je od 15. oktobra. Policija je iste večeri pretresla njen stan, a tužilaštvo za organizovani kriminal je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je protiv nje podneta krivična prijava zbog trgovine uticajem, odnosno za korišćenje službenog položaja da bi se uticalo na istragu. Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 15. oktobra, bivša sekretarka MUP-a privedena je u vezi sa ubistvom karatiste Vlastimira Miloševića. Milošević je ubijen u januaru 2017. u centru Beograda, a taj slučaj je u medijima bio poznat kao ubistvo na tramvajskim šinama.
Već mjesecima govore kako niko ne smije da dira Dijanu Hrkalović zato što se plašimo velikih i fantastičnih stvari i prisluškivanih razgovora i svega što ona ima. Zašto Vučić ne smije da je pipne? Nije se ticalo mene, ticalo se nadležnih organa i njihove reakcije. Znate, ovo je pravna država i u ovoj zemlji zakoni funkcionišu.
Rekao je Vučić nakon privođenja Dijane Hrkalović. Jedan od osumnjičenih za ubistvo bio je i vođa kriminalnog klana Veljko Belivuk, koji je optužen za najteža krivična dela. Zbog učešća u ovom ubistvu sudilo se Belivuku, ali je on pravosnažno oslobođen. Upitan da li su tačni navodi pojedinih medija da je Hrkalović osumnjičena da je uklanjala dokaze posle ubistva Miloševića, Vučić je rekao da je to pitanje za nadležne pravosudne organe. Međutim, ovo nije jedina afera koja se u zvaničnim izjavama vezuje za ime Dijane Hrkalović. Njeno ime se ponovo u medijima pominjalo u januaru ove godine, kada je preneto da je Hrkalović jedna od saslušanih u aferi prisluškivanja predsjednika Srbije. Te navode MUP i tužilaštvo nisu ni potvrdili ni demantovali, a Dijana Hrkalović se o tome nije javno izjašnjavala. U vrijeme dok je bila u vrhu Ministarstva policije, rat kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog odneo je više desetina žrtava u Srbiji. Ministar policije je u to vrijeme bio Nebojša Stefanović, koji je sada na funkciji ministra odbrane. Portal Istinomer naveo je da je dok je bila sekretarka UKP-a, nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo krivičnu prijavu protiv nje i ministra unutrašnjih poslova Stefanovića zbog sumnje da su nezakonito prisluškivali novinare, ali ta prijava nije dobila epilog. Pažnju medija privukla je tokom lokalnih izbora u opštini Lučani u centralnoj Srbiji održanih 16. decembra 2018. Tada se na licu mesta pojavila nakon incidenta tokom kog su privođeni opozicioni aktivisti.
Pustite nas da radimo svoj posao!
Na izborima u Lučanima tada je pobedila Srpska napredna stranka, partija predsjednika države Aleksandra Vučića. U jednom od retkih intervjua koji je dala nakon odlaska sa funkcije državne sekretarke, Dijana Hrkalović je za tabloid Alo negirala da je imala kontakte sa ljudima iz kriminalnih grupa. Poziciju u MUP-u iznela da je napustila maja 2019. a u jednom od kasnijih intervjua je taj potez objasnila zdravstvenim razlozima. Za delo za koje je Hrkalović osumnjičena, zaprećena kazna zatvora je od 1 do 8 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je juče sjednicu na kojoj nije izglasana ni jedna tačka dnevnog reda, jer je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za neke od tačaka stavio vitalni nacionalni interes, a za pojedine tražio da se skinu sa dnevnog reda. Novinarima i snimateljima je bio zabranjen ulazak u zgradu uprkos najavi da će moći snimiti početak sjednice. Uoči sjednice Milorad Dodik je u svom kabinetu ugostio harmonikaša pjevajući Majci preko mobilnog telefona, Dženana Karabegović.
MUP Republike Srpske kupio je u Rusiji za 24,3 miliona eura dva helikoptera ANSAT koja će biti u sklopu specijalne antiterorističke jedinice entitetskog MUP-a. Dvije letjelice predstavljene su danas u Banja Luci. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Treći helikopter treba da bude isporučen u januaru sljedeće godine. Danas ovo prezentujemo iz razloga što smo sada zvanično, nakon svih trenažnih letova, provjera, obuka pilota, tehničara, registrovali prvi helikopter za ove namjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i od danas će on znači zvanično da bude u upotrebi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
Jedan helikopter ima opremu za medicinsku podršku, drugim će uz dodatnu opremu biti moguće gašenje požara. Ministar Lukač kaže kako će specijalna antiteroristička jedinica biti jedna od najopremljenijih u regionu.
I svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju, narušavanje javnog reda i mira ili eventualno neke terorističke akcije.
Nabavka ruskih helikoptera nastavak je procesa opremanja MUP-a RS-a koji je počeo otvaranjem 3,2 miliona eura vrijednog centra za obuku u aprilu 2018. U njemu je smještena policija Republike Srpske i entitetska žandarmerija koja je prvi put postrojena 2019. Iste godine MUP Republike Srpske kupio je 5 oklopnih vozila Despot. Tehnički remont Bratunac isporučio je 2020. još 4, a MUP Republike Srpske naručio je 2017. i više od 3000 automatskih pušaka za koje nema potvrde da su iz Kragujevačke zastave stigle u Banja Luku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dramatično poskupljenje gasa u Evropi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve, dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke. U Evropskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive izvore energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa. Dragan Štavljanin.
Gas u Evropi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača gasom, sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve zapravo počelo prošle zime koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također, smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra, zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u EU. U međuvremenu, zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Evropa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. EU uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Evropu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora, koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, EU nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći deo ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenta. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćala oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Evropi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Također procenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj EU da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Američki Citigroup procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Peter Markiza i politički outsider bez stranačke pripadnosti i gradonačelnik gradića Hodmeze Vašar Helja pobedio je na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da sa vlasti skloni premijera Viktora Orbana i demontira njegovu neliberalnu državu, pišu svetski mediji. Politički outsider Peter Markiza je predvodiće ujedinjeni opozicioni blok na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 2022. Prema anketama, 49-godišnji Markiza ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Raznovrsna grupa od 6 opozicionih stranaka okupila su u nastojanju da porazi Orbana, organizujući preliminarne izbore za odabir zajedničkih kandidata, kako u pojedinim izbornim okruzima, tako i za mesto premijera, naveo je Politico. Prvi put otkako je došao na vlast, Viktor Orban će se sljedeće godine suočiti sa Ujedinjenim frontom opozicionih stranaka koji uključuje i socijaliste, liberale i stranku Jobbik, nekada krajnju desnicu, a sada desni centar, ističe Reuters. Markiza je bio ugodan izbor i za leve i za konzervativne glasače, a njegov imidž porodičnog čovjeka i oca sedmoro dece, kao i hrišćanska vera, verovatno će se svideti mnoštvu neodlučnih birača, ukazuje Reuters dodajući da je novi lider opozicije doktorirao ekonomiju, marketing i inženjering. Jedinstvena opozicija će, kako su najavili, nastojati da demontira ono što opisuju kao Orbanovu neliberalnu državu, uključujući njene ideološke temelje, Ustav Mađarske i niz novih zakona za koje kritičari kažu da su pomogli Orbanu da učvrsti svoju moć. Markiza je u razgovoru za Financial Times rekao da je njegova kandidatura snažna poruka Evropskoj uniji, da će se njegova kampanja i dalje fokusirati na prozapadni stav suprotan politici istočnog otvaranja koju vodi Orban, koji se približio Rusiji i Kini, dok iz Briselom imao česte sukobe. Iako za pobedu protiv Orbana sledi teška bitka, analitički desničari smatraju da opozicija po prvi put ima razumne izglede protiv populističkog lidera optuženog da je unazadio demokraciju zemlje tokom više od jedne decenije na vlasti, naveo je Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Danas predstavljanje izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za ovu godinu. Vicepremijer Dritan Abazović razgovarat će sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Početak novog suđenja za državni udar zakazan za 17. januar iduće godine. U Turskoj ponovo hapšenja zbog navodne povezanosti sa imamom Fethullahom Gulenom. Sjeverna Koreja ponovo lansirala projektil. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.